Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 9-май жекшемби күнкү таңкы уктурларын улантат. Алдыдагы бир саатта Кыргызстан менен Тажикстандын чек араны тактоо боюнча делегацияларынын майдын башындагы макулдашуусу бул аптада ачыкка чыкты.
Маселе ошол кесип өтөт да баары Кыргызстандычы. Ошол кесип өткөндөн кийин ошол жол түшкөн территориянын статусу маанилүү болуп жатат да.
Кыргыз-Тажик чек арасындагы кандуу калаба боюнча медиа мейкиндикте эки тараптын бири бирин айыптаган билдирүүлөрү токтой элек. Freedom House уюмунун соңку рейтингинде Кыргызстандын демократиялык көрсөткүчтөрү начарлаганы белгилүү болду.
Кыргызстанды дале демократиянын аралчасы деп айтуу абдан кыйын. Кыргызстанда абдан жигердүү бир жарандык коом бар.
Алдыда узап бараткан аптанын бул жана башка урунтуу окуяларын талдайбыз. Ошондой эле бүгүнкү жеңиш күнүнө карата Ноокат районундагы 96 жаштагы согуш ардагери, жакында эле коронавирусту жеңип чыккан Исак Кубатов тууралуу дагы баянга орун беребиз. Ошондой эле сизди эжесиңдилер берүүсү күтөт. Студияда Кубат Кысымбеков, толкунда кала бериңиз. Чек ара жаңжалынан кийин жолуккан делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз-Тажик өкмөттүк делегацияларынын макулдашуусунун мазмуну бул аптада белгилүү болду. Ага ылайык, Тажикстандын Кожоалы айылы менен Ворух анклавын байланыштырган айланма жол курулат. Ошондой эле тараптар бир нече чек ара чекиттерин тактоодо 1924-27 жылдардагы улуттук аймактык чек бөлүүнүн жана 1989 жылдагы паритеттик комиссиянын документтерин колдонууга макул болушту. Жол курулушу жана чек бөлүү жөнүндө макулдашууну кабарчыбыз Токтошун Шамбетов түшүндүрүп берет.
Кыргызстан-Тажикстан мамлекеттеринин чек араны тактоо боюнча биргелешкен билдирүүсү деп өзүнчө тараткан маалыматтардын мазмуну дээрлик окшош десек болот. Тажикстандын билдирүүсүн 5-майда Хобар улуттук жаңылыктар агенттиги таратса, Кыргызстандыкы 6-майда министрлер кабинетинин сайтында илинди. Эки өлкөнүн чек араны тактоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын 1-2 майдагы жолугушуусундагы макулдашууга ылайык, тараптар Тажикстандын Кожоалы айылы менен Ворух анклавын байланыштырган айланма жолду биргелешип курат. Кыргызстандын Капчыгай айылынын чыгыш тарабы аркылуу өтүүчү жолду тажик тарап тейлөө жүргүзүп колдонот. Капчыгай айылы Ворух анклавы менен чектешкен Аксай айылынын чыгыш тарабындагы Аксуу дарыясынын жээгинде жайгашкан. Ал эми Ворух анклавынын чегин аталган жол курулуп бүткөндөн кийин такташууну сүйлөшүшкөн. Азырынча эки тараптын тең бийликтери аталган жол жөнүндө кенен маалымат тарата элек. Президент Садыр Жапаров 6-майда Баткенде эл менен жолугушуусунда жолдун узундугу 3 чакырымдай болоорун билдирди. Саясат Кейжи сайты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин макулдашуу жөнүндө түшүндүрмөсүн жарыялады. Анда Ташиев Кожоалы Ворух жолу боюнча мындай деген:
Ворух анклавына эч кандай коридор берилген жок. Тажикстандын жарандарынын каттоосу үчүн Баткен районунун Капчыгай айылынын чыгыш тарабы аркылуу өтө турган автожол колдонулат. Жол Баткен районунун карамагында болот. Бул документте так жазылып турат. Бул жолдун статусу эки мамлекеттин ортосундагы өзүнчө мамлекеттик макулдашуусу менен аныкталат. Башкача айтканда, Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттер аралык келишими менен бекитилет.
Аталган сайттагы маегинде Ташиев Ворух боюнча чек кийин такталарын жана өзүнчө келишим болоорун белгилеген. Буга чейин 26 мартта чек ара боюнча өкмөттүк делегациянын башчысы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз тараптын эки сунушунун бири Аксай айылын айланып өтүүчү Варухтан Тажикстанга каттаган жол берүү болгон. Демек, тажик тарап бул сунушту кабыл алган деп түшүнсөк болот. Социал тармактарда Ворухтан Тажикстанга өзүнчө жол берүүсүнө нааразы болгондор арбын. Саясат талдоочу журналист Айдамбек Акмат уулу коомчулук кооптонуп жаткан жагдайларына токтолду.
Айылдар аралабай, мындай өзүнчө кетсин деген маселе да, бул дагычы конфликт болуп атпайбы? Айыл аралаган сайын конфликт болот. Бул эми айылдарга кирбестен өтө турган жол деп. Маселе ошол кесип өтөт да баары Кыргызстандычы. Ошол кесип өткөндөн кийин ошол жол түшкөн территориянын статусу маанилүү болуп жатат да. Бул келечекте мисалы үчүн Тажикстандын жол кургандан кийин ал жерге бир кандайдыр бир курулуштар жүрүп, дебирдемке болуп, аягында Тажикстан өзүнүн суверенитетин айтып, мындай де факто ошого айланып кеткен болсо, бул аябай жаман. Тажикстан бир ээлик кыла баштаган болсо, бул де факто бизден лейлек сүлүктү тарап анклавга айлана турган анык болот.
Мындан сырткары эки тарап номер 43, 61, 135, 141 чек ара чекиттеринин долбоордук тилкесин чийүүдө 1924-1927 жылдардагы улуттук аймактык чек бөлүүнүн 1989 жылдагы паритеттик комиссиясынын документтерин колдонушат. Буга чейин атайын кызматтын төрагасы чек араны тактоо боюнча комиссияны жетектеген Камчыбек Ташиев 9-майга чейин Кыргыз-Тажик чек ара тилкесиндеги 112 чакырымды чийип тактап чыгуу тапшырмасы берилгенин билдирген. Демек, ушул 112 чакырымды чийүүдө 1924-1927 жылдардагы улуттук аймактык чек бөлүүнүн документтери менен тактылат деп түшүнсөк болот. Бирок ал жылдардагы документтерде эмне деп жазылган жана жогорудагы номуру менен көрсөтүлгөн чек ара чектери кайсы аймакта экени ачык айтыла элек. Буга чейин эксперттер чек араны тактоодо эки жак эки документ карманып жатканын айтып келишкен. 6 майда парламенттик айрым депутаттар чек арадагы абал боюнча министрлер кабинетинен маалымат алууну сунушташты. Депутат Дастан Бекешев макулдашуудагы жол жана 1924-1927 жылдардагы улуттук аймактык чек бөлүүнүн 1989 жылдагы паритеттик комиссиясынын документтери жөнүндө ачык маалымат берүүгө чакырды.
Суроолор өтө көп болуп калды. Ушул жерде жазылып турат. Карталарды 24-чү жылкы, 27-чү жылкы алынсын деп, эске алынсын деп ушундай жазылып атат да. А бирок биз дайыма эле ошого каршы болгонбуз да.
Парламент 6 майда кечкурун тажик-кыргыз чек ара маселесин делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча макулдашууну жабык талкуулады. Токтот Шамбетов, Азаттык.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек арада болгон кандуу калаба боюнча кылмыш иштер козголгону жарыяланары менен медиа мейкиндикте жана социалдык тармактарда эки тарап бири бирин айыптаган билдирүүлөр байма бай чыгып жатат. Мындай шартта жарандык коом өкүлдөрү Бириккен Улуттар Уюму, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму сыяктуу уюмдарга кайрылып көз карансыз эл аралык иликтөө жүргүзүүнү талап кылышууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Кыргызстандын жарандык коом өкүлдөрү кыргыз тажик чек арасындагы кандуу окуяга баа берип, анын эмне болгонуна карата аныктама чыгаруу демилгесин көтөрүштү. Анткени тараптар окуяны бирде чек ара чатагы десе, кээде куралдуу кол салуу деп бирине бири айып тагышууда. Дипломат Аскар Бешимов мындай шартта эки тарап окуяны калыс иликтей албасын, ошондуктан көз карандысыз эл аралык иликтөө демилгесин көтөрдү.
Биринчи ирет мамлекет өзү официалдуу түрдө аныктаманы бериш керек болгон окуяга. Бүгүнкү учурга чейин аныктама жок. Бул генералдык прокуратура берген аныктама, бул бир козголгон иштин ичинде. Анын аныктама жок болгондон кийин биз дүйнөлүк коомчулукка кайрыла албайбыз. Өзүбүз баа бере албасак, анда алардан суранабызбы? Алар дагы айыптап атат бизди, биз дагы аларды айыптап атабыз. Туура. Биз өзүбүз аныктама беребиз. Экинчи, көз карандысыз эл аралык уюмдардан эксперттер чакырып, өзүңөр далилдерди көрүп, ошого өзүңөр баа бергилесиздер, же кыргыз же тажик тарап болбогула болгон окуяны анын жыйынтыгын көргүлө деп ошону кылсак башка жолубуз жок.
Мурдагы элчи Бактыгүл Каламбекова болсо мамлекеттер ортосундагы кагылышууну териштирүү бир топ татаал экенин айтты. Анын ырасташынча жарандык калкка кол салуу жана чек арада оор куралдарды колдонуу сыяктуу аскердик кылмыштарды иликтеп, ишти эл аралык сотто кароо окуянын чыныгы күнөөкөрлөрүнүн жүзүн ачат.
Эл аралык уюмдарга кайрылуунун жолдору бар. Биз 10-жу жылдын сабагында бир сыйра эске түшүрүшүбүз керек. Биз бирок чакырымдан мурда өзүбүздү ичинде даярдык кылышыбыз керек. Мына прокуратуранын иши ачылып атат, эле узак созулушу мүмкүн, бирок башка көптөгөн коомдук көз карандысыз комиссиялар түзүлөт. Булардын баардыгын консолидировать эткенден кийин анан жанагы укук коргоо органдары эл аралык сотко барардын өзүндө эреже жобосу бар. Биринчи ички улуттук мыйзамдардын чегинде каралып бүтүш керек. Бир гана кызыкчылык, биз жапа тартканыбыз аз келген эсеп, биз күнөөсүз болуп туруп күнөөкөр болуп калбайлы,
дейт дипломат Бактыгүл Каламбекова. Дипломаттардын айтымында бир мамлекеттин ичиндеги же болбосо мамлекеттердин ортосундагы куралдуу кагылыштарды иликтөө үчүн өлкөнүн атынан эки өкмөт тең, же болбосо анын бири Бириккен Улуттар Уюмуна жана Европадагы коопсуздук жана келишим уюмуна кайрыла алат. Бул уюмдардын мандаты менен эл аралык комиссия түзүлүп, анын курамы бекитилет. Европа кеңешинин мүчөсү, Кыргызстандагы июнь окуясын иликтеген эл аралык комиссиянын төрагасы Кимо Клюнен эл аралык иликтөө мандаты кандай шарттарда бериле турганына токтолду.
Эгерде окуя болгон жерде жакын тургундар жабыркап, адам укугу бузулган көйгөйлөр болсо, анда өзгөчө мандат болот. Анда мындай иштер эл аралык универсалдуу гуманитардык укуктун негизинде иликтөөгө алынат. Мындай учурларда иликтөөгө кайсы бир тарап же тараптар каршы болгон күндө дагы аны жүргүзүү керек. Эгерде Кыргызстан же Тажикстан мамлекеттери каршы болсо, анда иликтөө жүргүзүү татаал болот. Анткени эл аралык иликтөө үчүн расмий уруксат алып, анан ал жак аймактарга барып, абалды жеринен изилдеп чыгуу бир топ кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн. Бирок адам укуктары олуттуу бузулган болсо, анда тиешелүү өкмөттөрдүн макулдугусуз эле эл аралык иликтөө жүргүзсө болот. Бул өзгөчө мандат болот. Мындай учурда окуя болгон жердеги жарандык коомдун өкүлдөрү жана жергиликтүү укук коргоочулардын кайрылуусунун негизинде иликтөө жүрөт. Бул Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Москва механизми деп аталат. Мындан 20 жыл мурун Москвада кабыл алынган бул ыкма боюнча адам укугун бузуу учурларын өкмөттөрдүн макулдугусуз эле окуяны эл аралык иликтесе болот.
Уже 20 лет назад. И там есть ОБСЕ, можно изучать эта проблема без соглашения правительства.
Адам укугунун эл аралык федерациясы 6 майда Кыргыз-Тажик чек арасындагы калабаны иликтөө боюнча ыкчам чараларды көрүү жана кырдаалды андан ары курчутууга жол бербөө боюнча билдирүүсүн жарыялады. Анда куралдуу кагылышта эки тараптан 50 чукул адам өлтүрүлүп, жүздөгөн киши жаракат алганы, жабырлангандардын көпчүлүгү карапайым тургундар экени белгиленди. Кыргызстандагы укук коргоочулар тобу окуя болгон Баткен жана Лейлек райондорунун аймагына барып, жарандык калкка жасалган кылмыш далилдерин чогултуп, жоготууларды жана келтирилген зыяндын өлчөмүн аныктоого киришти. Укук коргоочулар тобунун жетекчиси Гүлгакыма Масалиева мына ошол топтолгон далилдердин негизинде жарандык коомдун атынан эл аралык иликтөө жүргүзүү үчүн кайрылуу даярдала турганын билдирди.
Азыр Кыргызстандагы укук коргоочулар далилдерди топтоп атышат, анан эл аралык уюмдарга кайрылуу жасалат. Азыр мына биз далилдерди топтоо процессин аяктадык, муну жума понедельниктен баштап акырын акырын маалыматтарды бере баштайбыз. Биз азыр ошол жарандардын укуктары бузулганы боюнча, анан кийин жана өлүм кол салуулар ошонго окшогон, ошо далилдер топтолгондон кийин анан ошол далилдерге эле жараша ООНго дагы, ОБСЕда дагы, Human Rights Watch параллельно Стамбульский протоколго да берилет. Өкмөт өзү кайрылса, демилге тезирээк болот. Жарандык коом кайрылса, ал процесс узагыраак болуп кетиши мүмкүн.
Ал эми Тажикстандын жарандык коомунун атынан петицияга кол топтоо демилгеси көтөрүлүп, анын тексти социалдык тармактарда жайылтылууда. Жалпы эл аралык коомчулукка жана адам укугун коргоо боюнча эл аралык уюмдарга багытталган кайрылууда тажик коомчулугу окуяны Кыргызстандын Тажикстанга кол салуусу катары кабыл алганы белгиленген. Тажикстандык жарандык активист Умет Чайхани жарандык коомунун атынан кайрылуу кабыл алууга эмнелер түрткү болгонун жана иликтөө туурасында мындай дейт.
Мына ошондой кайрылуу болгондугун тастыктайм. Бул кыргыз тараптын эл аралык коомчулукка кайрылуусуна жооп катары болду. Бирок биз эч кандай эл аралык комиссияларсыз эле эки тараптуу негизде мамлекеттик иликтөө жүргүзсө болот. Мына ошонун негизинде анын себептерин жана кесепеттерин иликтеп чыгып, бул өткөн окуяга баа берилиши керек деген ойдобуз. Бул окуяны иликтөөнү эл аралык деңгээлге чыгаруунун зарылчылыгы жок, бирок кыргыз тарап эл аралык коомчулукка кайрылып, иликтөө керек деп жаткандыктан агрессияга жана зордук зомбулукка бир жактуу гана айыптап жаткан соң, биз дагы эл аралык коомчулукка кайрылып, алар кыргыз тараптын агрессиясына, чыгымдарына жана кылмыштуу иштерине көңүл бурууну сурандык.
Кыргызстандын жогорку кеңешинин эл аралык маселелер, коопсуздук жана коргонуу иштери боюнча комитети буга чейин Кыргыз-Тажик чек арасындагы кандуу калабанын себептери менен кесепеттери боюнча маселени жабык караган. Аталган комитеттин төрага орун басары Абдувахап Нурбаев чек арадагы аскердик кол салуу аракетин эл аралык деңгээлде далилдөө чарасы көрүлө турганын айтты.
Биз баардыгыбыз эл аралык коомчулукка ишенип алышыбыз керек. Кыргызстанга Тажикстандан аскер агрессиясы болду. Бул факт. Азыр бизде талаш тартыш болуп атат. Жок, биз азыр катуу айтпай туруп турайлы, чек араны чечип алайлы, дагы булар бир нерсе кылып кетпесин деп. Бирок баары тарых алдында бул керек да. Биздин негизги милдетибиз, биздин дипломаттар, биздин тышкы иштер министри боюнча иштеп атыш керек. Сөзсүз биз керек болсо эл аралык сотко берип дагы күнөөсүн мойнуна коюп, булар бизге аскер агрессия кылды деген нерсени биз далилдеп бере алышыбыз керек. Бул өтө маанилүү.
Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Данияр Мукашев жакында Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Бачелет менен жолукту. Анда 28-30 апрелде Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал жана учурдагы кырдаал туурасында маалымат берген. Ал кыргыз тараптан 36 жаран каза болгонун, алардын көпчүлүгү жайкын тургундар экенин билдирген. Анын ичинен 2 жаш балдар, 160 адам жаракат алып, 30,000 чукул адам жашаган жерин таштап кетүүгө аргасыз болгон. Ал эми тажик тараптан 19 адам 87 киши жаракат алганы расмий түрдө жарыяланган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Freedom House уюмунун рейтингинде Кыргызстандын демократиялык көрсөткүчтөрү начарлап жатат. Муну уюмдун жакында жарыяланган өткөн мезгилдеги мамлекеттер аттуу жаңы баяндамасы дарастады. Буга эмне себеп? Кыргызстанды дале Борбор Азиядагы демократиянын аралчасы деп атоого болобу? Бул жана башка суроолорго Freedom House уюмунун изилдөөчүсү Майкл Смельцер жооп берди. Анда алдыда дал ушул маекке кулак түшөлү. Майкл, Freedom House уюмунун өткөн мезгилдеги мамлекеттер аттуу жаңы баяндамасына ылайык 2020-жылы Европа жана Евразия чөлкөмүндөгү 29 өлкөнүн 18 демократиялык көрсөткүчтөрү начарлаган экен. Алардын арасында Кыргызстан да бар. Өткөн жылы Кыргызстандын демократиялык көрсөткүчтөрүнүн төмөндөшүнө эмне себеп болду?
Yes, absolutely. So, what we saw with Kyrgyzstan and its democracy score declining was we noticed
Кыргызстандын демократиялык упайларынын начарлашына 3 тармактагы өзгөрүүлөр себеп болду. Тагыраак айтканда, улуттук демократиялык башкаруу, шайлоо процесстери жана жарандык коом категориясында упайлар төмөндөдү. Негизги өзгөрүүлөр октябрь айындагы шайлоодон кийинки башламандыкка байланыштуу. Талаштуу шайлоодон кийинки элдик толкундоолор маалында өкмөттүн ролу бир заматта жок болуп кетти. Улутчул саясатчы Садыр Жапаров өзүнүн мандатын кеңейтип, өзүн премьер-министр кылып шайлоо үчүн мөөнөтү бүтүп бара жаткан парламентти кайсы бир деңгээлде мажбурлады. Сооронбай Жээнбеков отставкага кеткенден кийин президенттин милдетин аткаруучу болуп калды жана 2021-жылдын башындагы шайлоону утуп чыкты. Андыктан Кыргызстандын демократиялык көрсөткүчтөрүнүн көбү былтыр октябрь айындагы чукул өзгөрүүлөргө же бийлик алмашууга байланыштуу.
And so a lot of these declines are a result of this political upheaval that took place in October.
At the same time, ошол учурда Садыр Жапаров январь айындагы шайлоону дээрлик 80%-дык көрсөткүч менен жеңип чыкпадыбы? Шайлоочулар анын конституцияны өзгөртүү сыяктуу демилгелерин да колдоп жатышты. Октябрь айы менен салыштырсак, андан кийинки окуяларда кандайдыр бир жылыш байкалдыбы?
Yeah, so I think it's a great question and we are seeing much of this.
Менимче 2021-жылы деле окшош нерселерге көп болуп жатабыз. Албетте биздин баяндамабыз 2020-жылдагы окуяларды талдоого алган. Кыргызстанда соңку 10 жылдан бери демократиялык реформалар болот деп убадалар жаңырып келет. Садыр Жапаровдун президенттик кызматка келиши Кыргызстанда бийликти бир колго алган күчтүү адамдын башкаруусу пайда болду дегенде каңкуулап турат. Биз мындайды башка өлкөлөрдөн да көрүп келебиз. Ал өлкөлөрдө демократияны орнотуу үчүн шайлоо жетишсиз. Демократиялык жол менен шайланган лидерлер кийинки шайлоодо утулуп калуудан кооптонуп, коомдо ажырымды пайда кылуу же коркутуу сыяктуу ыкмаларды колдонушат. Алар элди кайсы бир саясий укуктарынан жана жарандык эркиндиктеринен баш тартууга көндүрүшөт. Мындай көрүнүш демократия автократияга айланганга чейин улана берет. Чыныгы демократиялык өлкөлөрдө лидерлер либералдуу башкаруу системасынын үлгүсү болууга тийиш. Андай шартта автократ лидерлер көрдүңөрбү, демократия иштебейт деп айтайын десе да, эч нерсени мисал катары көрсөтө албайт.
Ошентип, Кыргызстандын көрсөткүчү 3 категорияда начарлаган экен, калган категорияларда көрсөткүчтөр кандай, жылыш барбы?
Yeah, so we have it's actually 7 categories, but we have the 3 categories that decline.
Бизде 7 категория бар. Улуттук демократиялык башкаруу категориясындагы төмөндөгү өкмөттүн дээрлик урап калышы жана Жапаровдун мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлигинин өз карамагына алышы себеп болду. Октябрь айындагы талаштуу шайлоо жана борбордук шайлоо комиссиясынын анын жыйынтыгын жокко чыгарышы менен коштолгон окуялар шайлоо процесстерине байланыштуу упайлардын азайышына жол ачты. Жарандык коом категориясында начарлоого оңчул күчтөрдүн таасири көбөйүшү жана алардын демократиячыл топторду обочуда калтырышы түрткү берди. Башка өзгөрүүлөр болгон жок. Албетте, көз карандысыз медиага, сот системасына байланыштуу маселелер болду. Бирок упайлардын төмөндөшүнө негиз бергенчилик деңгээлде эмес. Ошентсе да, кырдаал кийинки баяндамабызга чейин өзгөрүп кетиши мүмкүн.
Президент Садыр Жапаров жакында Азаттыкка курган маегинде Кыргызстан демократиялык өлкө бойдон, Борбор Азиядагы демократиянын аралчасы бойдон кала берерин айткан эле, соңку өнүгүүлөрдү эске алганда Кыргызстанды дале чөлкөмдөгү демократиянын аралчасы деп нөздөсө болобу?
I think it's very difficult to say that Kyrgyzstan is still this democratic island.
Кыргызстанды дале демократиянын аралчасы деп айтуу абдан кыйын. Кыргызстанда абдан жигердүү бир жарандык коом бар. Ал чөлкөмдөгү башка өлкөлөргө салыштырмалуу абдан күчтүү. 2020-жылы жарандык коомдун чечкиндүүлүгүн көрдүк. октябрь айындагы шайлоодон кийинки башламандык маалында жарандык коомдун өкүлдөрү коопсуздукту камсыздоого активдүү аралашты. Андыктан өлкөдө демократияга кам көргөн адамдар бар, бирок өкмөт, жергиликтүү бийлик же сот системасы сыяктуу мамлекеттик институттарды жана шайлоо процесстерин ачык айкын же демократиянын стандарттарына төп келет деп айтуу кыйын.
Борбор Азиянын башка аймактарында абал кандай? Баяндамада Өзбекстандын упайлары жакшырган экен, кененирээк айтып бересизби?
Yeah, unfortunately the situation in Central Asia writ large continues to deteriorate.
Тилекке каршы жалпысынан Борбор Азиянын көрсөткүчтөрү төмөндөп бара жатат. Казакстанда косметикалык реформалар болгону менен биздин баяндамабыздагы упайлары өзгөргөн жок. Өкмөт COVID-19 кризисин жакшы башкара алган жок. Тажикстандын көрсөткүчтөрү да төмөндөдү. Бул өлкөдөгү шайлоо процесстеринде жана көз карандысыз медиа тармактарында начарлоо байкалды. 2020-жылы тажик өкмөтү экстремизмге каршы мыйзамдарды, көз карандысыз журналисттерди бутага алуу үчүн жана Тажикстандагы эркин вебсайттардын акыркыларына басым көрсөтүү үчүн колдонду. Түркмөнстан биздин тизмедеги эң төмөнкү орунда турат. Көрсөткүчү да абдан начар. Өзбекстанда 3 категорияда жылышпай калды. Бул өлкөдө реформа кылуу аракети жарандардын жашоосуна кандайдыр бир жеңилдиктерди алып келди. Бирок бул реформалар өлкөдө демократияны орнотууга багытталбаганын баса белгилөө абдан маанилүү.
Силердин соңку баяндамада Орусия менен Беларусьтагы абал абдан тынчсыздануу жаратып жатканы белгилениптир. Бул өлкөлөрдөгү абал чөлкөмдүн демократиялык көрсөткүчтөрүнө, анын ичинде Борбор Азиядагы жалпы атмосферага кандай таасирин тийгизди?
Беларусьтагы жана Орусиядагы демократияга каршы өзгөрүүлөрдүн Борбор Азияга тийгизген түз таасирин азыр эсептеп чыгуу кыйын. Бул эки өлкөнүн улуттук демократиялык башкаруу категориясындагы көрсөткүчтөрү быйыл абдан начарлап кетти. Өзгөчө бул мамлекеттерде сынчыл көз караштагы жарандарга адамгерчиликке жатпаган ырайымсыз мамиле жасалып жатты. Бул окуялардын Борбор Азияга таасири болушу мүмкүн. Антидемократиялык лидерлер дайыма байланышта болушат. Алар бири-бирин көрүп, үйрөнүшөт. Бул аракет демократияга болгон умтулууга бөгөт коёт. Мындай аракеттер ооздукталбаса, анда анын кесепети Борбор Азия үчүн гана эмес, бүтүндөй дүйнө үчүн оор болот.
Freedom House уюмунун дүйнөдөгү эркиндик 2021 аттуу март айындагы баяндамасында Кыргызстан эркин эмес мамлекеттердин катарына кайра кошулган эле өлкө акыркы 11 жылда жарым жартылай эркин мамлекет деп мүнөздөлүп келген. Ал эми уюмдун 28 апрелде жарык көргөн өткөн мезгилдеги мамлекеттер аттуу баяндамасында Кыргызстан бекем авторитардык режим деп мүнөздөлгөн өлкөлөрдүн катарында турат экен. Дал ушул категория эмнени түшүндүрөт? Бул категориядан чыгуу үчүн эмне керек?
Бекем авторитардык режим деген эмнени билдирет? Мунун мүнөздөмөлөрү абдан көп. Алардын көбү Борбор Азиядагы мамлекеттерге тиешелүү. Бул абдан жабык өлкөлөр. Авторитардык мамлекеттер саясий атаандаштыкка жана плюрализмге бөгөт коюшат. Алар жарандардын эң негизги укуктарынын бузулушуна жооптуу. Шайлоолор автократтардын бийлигин күчөтүү үчүн колдонулат. Борбор Азиядагы лидерлердин көбү ондогон жылдардан бери бийликтен түшпөй келе жатканын билебиз. Айтмакчы, Орусиянын президенти Владимир Путин да конституциялык референдум аркылуу 2036 жылга чейин кызматта калууга мүмкүнчүлүк алды. Мындай өлкөлөрдө бийлик абдан борборлоштурулган. Улуттук башкаруу да, жергиликтүү башкаруу да демократиянын талаптарына төп келбейт. Эл алдында жоопкерчилиги жок. Бул өлкөлөрдөгү жарандык коом жана көз карандысыз медиа сыяктуу мамлекеттик эмес тараптардын абалын да эске алуу керек. Мындай мамлекеттерде бийлик жарандык коом менен көз карандысыз медиага өтө чоң басым көрсөтөт. Маалымат мамлекеттик медиа аркылуу гана таратылат. Эркин маалымат каражаттары бийликтин куугунтугуна туш болот. Андыктан антидемократиялык лидерлерден дымагы артып, стратегиясы күчөп жаткан шартта демократиялуу өлкөлөр же демократия үчүн жан үрөгөн тараптар иш аракетке өтүшү керек. Демократиялык лидерлер мыкты мисалдарды көрсөтүшү кажет. Ачык айкын коомду куруудагы кемчиликтерин жана алган сабактарын ачык айтып бөлүшүшү керек. Демократиялык мамлекеттер Борбор Азия сыяктуу авторитаризмге ыктаган өлкөлөрдөгү жарандык коом өңдүү мамлекеттик эмес институттарга колдоо көрсөтүшү зарыл. Алардын өлкөдөгү укук бузууларга байкоо салуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү керек.
Соңку баяндамаңыздарда Европа менен Евразиянын демократиялык көрсөткүчтөрү 17 жыл катары менен начарлап жатканы белгиленди. Мунун негизги себеби эмнеде?
Ова, биз ушундай жагдайга акыркы 17 жылдан бери күбө болуп келебиз. Соңку убакта Европада жана Евразияда шайлоо аркылуу бийликке келген лидерлер демократиялык институттарды алсыратып жатканын көрүп жатабыз. Алар демократияга чабуул коюп, демократиялык нормаларды четке кагууда. Реалдуулукту бурмалап, демократиянын ордуна автократиялык альтернативаны сунуштап жатышат. Себеби антидемократиялык лидерлер бири-бири менен байланыштуу болуп, демократияга каршы урандарды таратып жатышат. Ага каршы туруу үчүн демократиялык мамлекеттер коркунуч бар экенин тануу менен гана чектелбеш керек. Сөздөн ишке өтүш керек. Антидемократиялык толкунду ооздуктоо үчүн демократиянын мыкты үлгүлөрүн башкалар менен бөлүшүш керек.
Freedom House уюмунун изилдөөчүсү Майкл Смелцер азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен мен Кубат Касымбеков маектештим. Азаттык радиосунун таңкы укутурларын угуп жатасыз. Ноокаттык согуштун ардагери Исак Кубатов 96 жашка чыкты. Коронавирус илдетине чалдыгып сакайган карыя жеңиштин 76 жылдыгын көрсөм деп тилек кылып келген. Азыркыга чейин гезит, китеп колунан түшпөгөн ардагер коомдук саясий жаңылыктардан кабардар болуп, окуяларга баа берип турат экен. Ал жөнүндө кененирээк Дастан Үмөтбай уулу айтып бермекчи.
Өзүм эшикке чыгып, үйгө кирем шу. Өлөгүмдү кылабыз.
Исак Кубатов аксакал Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Ынтымак айылында турат. 90-дон эми агашкан согуш ардагеринин баскан турганы тың. Коронавируска чалдыгып айгып кеткен карыяны азыр балдары тегеректеп амандыгын тилеп отурушат.
Коронавирусту жеңди. Ишенесиңерби шуга? Көрсө баягы коронавирус бидети недели болгон дагы бир аптанын ичинде өтүп кетеби? Өтүп кеткенден кийин анан слабый болуп калган да. Анан ошентип отуруп калып да. Анан анан бери муну аттай жүрөт, эшикке чыгат. 45 күн жатып карап туруп кеткенге бардыгыбыз ыраазы болду. Айыл даже көчөдө уккандар ыраазы болушуп атат. Рахмат, молодец.
Деди балдарынын улуусу Асан Исаков. 8 уул, 3 кызды тарбиялап, эрезеге жеткирген Исак ата Ноокат районундагы 4 ардагердин бири. Алар жыл сайын жеңиштин күнүн чогуу тосуп, өткөн кеткенди эскерип келишет. Согуштун апааты күнү бүгүнкүдөй көз алдыларында.
Энди согушту чүрүлдөр да эме айтып атат, уякта эме айтып атат. Мейли айтат да анан. Согушта болдук. Адал бизлерди талкалап келдик. Экинчи согуш болбосун деп. Эди согуш болбойт Кудай кааласа. Эркин жашайсыңар. Адал күчү асанчылык талкалаган эмесбиз. Канча адамдар кап кетти. Солдаттар кетти, аскерлер кетти. Согуш согушса, калгандарым мага окшоп биринчилерим бар азырынча. Ада бир эки жылда бирдеем таппайсыңар деп айтыңар.
Онда дейин да бир 10 жылда шайынды.
Энди ону ким билет, куда билет? Куда 20 жыл берсем жашай берем.
Кубатов 2-нчи Украин фронтунда танкка каршы номер 76-нчы артиллериянын замбирек аткычы болуп кызмат өтөгөн. Ал согушка аттанган учурда болгону 16 жашта эле. Бүгүн аксакал согуштагы эрдиги үчүн алган медалдарын тагынып, костюмун кийгенден тажабайт. Жаш кезиндеги аскерде ырдаган ырларын да унутпайт.
Аа, ана ветеран, действительно ветеран болдуңуз да.
Шага марш дегендерден ырды баштайбыз да.
Канча урда айтылган эсе?
Выходили на пасы, берегу Катюша дейбе, да? Шунан баштайт эдек.
Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Окумдер эме өттү булам. Катюшаны эме айттык, бөлөгүн эме айттык. Акыйра Шиетке келдик да. Тоска Шиет болду.
Согуштан кайтып келген соң Исак ата техникумда билим алган. Айылында 40 жыл бою агроном болуп иштеген. Байбичеси 2000-чи жылдары каза болуп калган. Карыя азыр балдарынын колунда, неберелери менен алек.
Элибизге, жерибизге тынчтык, амандык, кадырдан таан тарасы болсун. Жаштарга Кудай таала өмүр үлүшү берип, бактылуу балдардан болсундар. Рахмат балдар.
Исак карыянын ушул жашка чейин колунан китеп кезип түшпөйт. Өлкөдөгү коомдук саясий окуяларга баам салып, кабардар болуп турган киши Кеңеш доору менен эгемендик алган жылдардын айырмачылыгын салыштырып, эркиндиктин артыкчылыктарын айтып, балдарына түшүндүрүүгө аракет кылат.
Экөө ямак.
Өз алдынча болгонубузчу?
Өлінше балығын дағы яқшы. Басқан жаға басасың, тұрған жаға тұрасың. Құғанышты қылар өлесің. Қағаны өзіңден, өзіңден жағы істеді.
Балдарының ұлуысы, атасы бардық балдарын оқытып, білім алуысына шарт түзгенін, өзінің басқан тұрғаны менен ардайым үлгі олып келгенін белгілейді.
Мен өзімнің тәжірибемде шу кишинин мага тигизген жақсы сапаттары бұл таза чынчыл жүр деген ғана сөздері біздің құлағымызға жатпап қалған да. Тұрмышта көп пайдасы тиіп отырады. Біз мен де 60-ға кіріп қалдым. Өзі толық біз асасынып айтқыламыз да бұл кишинің тура берген асаттарын. Өзінің қан еңбектерін бізге жақындатып таза еңбектеріні. Негізгі качествосы біз бағалаған өте сыймық ту адам деп есептейміз. Біз өте разымыз бұл кішіге.
Дейт Асқар Қуатов. Ұсақ Қуатов. Ұшыл жашқа чейін чылым чекпей, ішкілік ішпей келе жатқанын айтады. Ал ұзақ өмір сүрісінің сырын тынымсыз қимыл еңбектен көреді. Дастан Үмітбайұлы, Азаттық, Ош.
Азаттық радиосының 9-май жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекиторг сайтыбыздан окуп туруңуз. Алдыда Эже Сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышы сизди күтмөкчү.
Эже Сиңдилер кебин угуңуз.
Эже Сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже Сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эже Сиңдилер кебин угуңуз.
Жанбек Баткенде ок атылып, кандуу окуядан 36 адамдын өмүрү кыйылды. Алардын арасында дагы 5 жана 12 жашарлык балдар дагы бар экен. Эми ошо биз расмий маалыматка ылайык, жарат алгандардын саны 189 кишиге жетти. Эже Сиңдилер берүүсүндө бүгүн биз ошо конфликтте жана андан кийинки мезгилде аялдар жана балдардын абалы тууралуу кеп курабыз. Бүгүн студиябызга укук коргоочу Газбыбек Бабаярова жана конфликт таануучу Асель Азиздегенди чакырганбыз. Берүүнү мен Алия Суранова жана Назира Айтбек экөөбүз алып барабыз. Ушу Баткенде болгон жаңжалда каза болгон 12 жаштагы окуучу кыз, Лейлектин тургуну Мадина Рахматжанова кандай жагдайда каза болгону дагы белгилүү болду. Ошо окуянын күбөлөрүнүн айтымында Мадина ошо апасы жана сиңдиси үчөө качып келе жаткан учурда 10 метр алыстыкта минометтун огу жарылган. 12 жаштагы кыз ооруканага жетпей көз жумган. Азыр ошо Баткен жергесинде жүргөн кесиптешибиз Айбек Бийбосуновдун тасмасын көрүп алалы, анан кийин кепти улантабыз.
Жерди ойбойт экен, кичине ушунча бийиктикте тегерелеге чачырайт экен да. Ошондо Мадина деген кыз ошол жерде болгон.
Тажикстан тараптан атылган минометтун огу Интернационал айылынын чек арага жакын көчөсүнө келип жарылган учурда Нарбиу Хамдова эки кызы менен качып келаткан. Алардан 10 метр аралыкта жарылган снаряд Мадина Рахматжанованын өлүмүнө себеп болду. Ал болгону 12 жашта эле.
Мына ушул жерде үч эне бала мына ушул жерге келгенде анан снаряд жарылып туруп осколка тийген да. Анан мына кан издери карагыла. Энди алар жанынан жылган да, баскан да. Немесе
кыз оюнда кан берген эмес менен
кичине кызы. Кичине кызы качкан бирок карап.
Жаңжал болгон 29-апрель күнү кошуна өлкөдөн атылган ок Мадина жашаган үйдүн чатырына дагы тийген. Ал учурда Интернационалдын жашоочулары айылдын жогору жагына качып жатышкан. Өзүнүн жана балдарынын өмүрүнөн кооптонгон Мадинанын апасы дагы дүрбөлөң түшкөн элдин катарына кошулган.
Мен келсем болсо бетте турган экен үчөө тең. Бу потолоктор болсо мисалы надежный эмес да. Ок мисалы кирип келиши мүмкүн, туурабы? Бомба сомбо билде кирип келиши. Мен кылайык дедим, мен айттым биздин бала чагалар кеткен уже дедим. Бардык жөнчү көргөнбүз. Мен кылайык, мен айттым тезирээк дедим, ушу подальше неме кеткиле дедим. Через огород кеткиле, көчөдө жүрбөгүле дедим. Маали болсом деп кетти алар. Кеттик где-то 5 минуттун арасында экөө ыйлап келди. Уже раненый уже. Кан агып, шоковый состояниеде бакырып алган. Кызым жоготтум депчи.
Оор жаракат алган Нарбиу Хамдова 4 жаштагы кызын көтөрүп кошунасынын үйүнө качып кирген. Мадина болсо минометтун огу жарылган жерде калып калганы айтылып жатат. Аны ооруканага жеткирген адамдардын маалыматына караганда жаш кыз дем алып жатканы менен көп кан жоготуп койгону көрүнүп турган.
Жүгүрүп барасам ушу дарбазанын алдында жаткан экен да. Кан агып атат. Анан көтөрүп алдындагы бир жүгүлүк келаткан экен. Анан бакырып токто эле токто деп шогартып анан поликлиникага алып бардык да.
Мен өзүмдө медик болуп иштейм да. Пульс бар эле, анан мен айттым больницага алып барайын, колдо иш бере жаштылып калат. Көтөрүп анан ошол жүгүл келип калышы, ошону багырып токтотуп ошого салдык. Ошо шофер менен поликлиника алып бардык да.
Кайсы жерлерден алыпты жаракатты?
Буну кулактан кан чыккан, анан ооздон, кийин 2 фут. Анан билбейм көкүрөгүдөн эми кан эле да көйнөктөрчү. Анан ошол поликлиника алып бардык, ал жерде биринчи жардам көрсөттү. Дэриктер анан айтты, сыманага алып барбасаңар болбойт деди. Анан ушул бир жеңил машинага салып эле анан алар алып кетти. Немецкийин сурасам, айтты, скорого салдык, алып кетти сыманага деди.
Интернационал чекарада жайгашып, айылды аралап өткөн суу эки өлкөнү бөлүп турат. Мадина Кыргызстандын аймагындагы акыркы үйлөрдүн биринде апасы жана сиңдиси менен жашап келген. Чекарада чыр чыккан күнү Мадинанын атасы башка элде болчу. Агасы болсо Орусияга жумуш издеп кеткен мигранттардын бири эле.
Эми бул Мадина кыз, мен өзүм мугалим кесиби боюнча бизде эң алдыңкы окуучулардан эле. Апасын да тааныйбыз, апасы больницада иштеп жүргөн, эки кызын өзү чоңойтуп жүргөн. Ушул жерден күнүгө сабакка өтүп кетип турганда баарыбыз көрүп жүргөнбүз. Татынакай тартиптүү кыздардан.
Өтө тартиптүү.
Курман болгон кыз жашаган үй 29-апрелден бери жабык турат. Азыркы учурда Мадинанын сиңдиси менен апасынын булчуң эттери жулунуп, Бишкекте дарыланып жатышат. Үйдүн кожоюну Найымжан Абдулов улуу кызы Мадинаны акыркы сапарга жалгыз сузатты.
Мадина кызымды кече жерге бердим. Аялымдын кичине кызымды Бишкекте баарыда.
Мадина жашаган үйдүн алдынан табылган барактын бир бетинде мекен жөнүндө баян жазылган. Аны жазган окуучу баянды Кыргызстанымда төрөлгөнүмө сыймыктанам деп жыйынтыктаган. Ал эми барактын экинчи бетинде жаман улут болбойт, жаман адам болот деп жазылып турат. Дептердин айрылып калган бул барагы маркум Мадинага же азыр ооруканада жаткан анын сиңдисине таандык болушу толук мүмкүн.
Мадинанын жакындарына көңүл айтабыз. Газия же, сиз ошол жакында эле келдиңиз, Баткенде ошол үйлөрүн таштап качып чыккан аялдар, балдар менен дагы ошо баарлашып, өзүңүз көзүңүз менен көрүп келиптирсиз. Айтып берсеңиз, жалпысынан ошол азыр балдар менен көчөдө калган, үйсүз калган аялдардын абалы кандай, жалпысынан эмне деп айтып берип атышат, өздөрүн кандай сезип атышат?
Биз тилекке каршы ушул убактары окуя болгон жерде болуп калдык. Аябай коркунучтуу болду. Кечээ мына дүйшөмбү күнү эле келдик. Биринчи ушак чыгып ушундай конфликт башталды дегенде биз мындай ойлогон эмеспиз, себеби биз ошол жерде төрөлбөскөнбүз. Ушу бир аз 2-3 кишинин ортосунда чыр менен бүтүп калат деп ойлогонбуз. Анан ошол 29 күнү түнү отурсак эле саат 3-4 биздин үйгө дагы качкындар келе баштады. Өзүбүздүн эле туугандарыбыз, 90 жаштагы апа, ошондо толук бир 12 кишидей келишти үйүбүзгө. 3 үй беле, ошондо 90 жаштагы апа менен. Алардын айтымында алар 3-тө бизге келсе, алар үйүнөн 5-те качып чыгышкан. Байзак деген жайлоого барып жашынышып биринчи, анан кийин мунаа табылганча ошентип эптеп
жолду 10 саат жүрүп турду, э?
Болбосо ал жер болгону 45 мүнөттүк эле жол, 40 мүнөттүк жол. Анан ошондо түшүндүк серьезный нерсе, мындай айтканда аябай оор абал оор экенин ошондо түшүндүк. Исфана, алар интернационал айылынан келишти. Исфана кичине салкыныраак болчу. Кийим кечесин карасаңыз, футболка шортасы менен эле келген. Аялдар болсо мага окшогон эле кийим менен келген. Эч нерсесин алган эмес, документ, акчасы, памперс, эч кандай сумкасы, эч нерсеси жок. Ким кандай бут кийим тапса, ошо менен кийип качып жөнөшкөн. Аябай боорум ооруганы бул жерде ошол 90 жаштагы апа, анан кичинекей балдар эч нерсени түшүнгөн жок да. Мисалы үчүн 90 жаштагы апа мени жолдо таштап кете бергиле, уже мен силерге жүк болом деп айтып атат. Себеби ал чындап айтканда машине да жок болуп калды да, унаа жетишпейт. Баласы бир жактардан барып, ал баласында чоң эле машинасы бар экен, бирок башка кишилерди ташып бошобой жаткан. Анан үй эмесине келгенче, ошон үчүн чоң апасы, тайэнеси айтып атат, кичинекей чуңкур бар экен, ушул жерге таштап мен үстүмө мындай жалбырактар таштап кете бергилечи, тирүү калсам келип алып кетесиңер, себеби мен силерге жүк болом депчи.
Ошол үйдө баягы интервью берип аткан айымдардан угуп калдык. Үйдө тамак жеп аткан жерибизден тамагыбызды таштай калып, эмнебиз болсо ошо боюнча эле
кээ бирөөбүз жылаңайлык ачтык дейт, кээ бирөөбүз үстүбүздө кайнай ойнок болсо ошо оюнча ачтык дейт. Түнү менен ушу жолдордо мындай жашынып жаткандар учурлар болду деп болду. Ооба, бул абдан чынына келгенде абдан чоң стресс, психологиялык стресс. Анан азыр психологтор ошол жаатта иштешип атканын айтышат, бирок канчалык деңгээлде алар терең иштешип атат, канчалык деңгээлде алар менен алака түзүп атат, өзүңүз барып көрдүңүзбү?
Сиз туура айтасыз, бул жерде аялдар үчүн, айрыкча апалар үчүн аябай керектелүүчү нерсе бул психологиялык жактан жардам. Биз 3-4 күн жүргөндө волонтерлор жүрөт, ошол үгүн помощь таратып жаткан волонтерлордун баардыгы суранганда эле бул аял коркуп калыптыр, жардам бергенге психолог чакырышыбыз керек, Баткенге чыгышыбыз керек, областка. Ушинтип аябай сүйлөшүп атышкан. Себеби бизде Баткен областында менчи канчалык психолог бар билбейм, бирок ошонун баардыгын чакырышыбыз керек. Коркуп калыптыр, түнү уктай албайт экен же үйүнө баргысы келбейт экен деген эмелерди угуп аттык. Мен өзүм көргөн жокмун кандай жагдайда иштеп атышат, кандай канчалык жардам берип атышат, бирок биз да аябай сурандык. Ушул сүйлөшкөн адамдарыбыз же болбосо көргөн аялдарыбыз аябай үйүбүзгө бара албайбыз, көчөдө кетип атсак же жана шиферлорду урап калган да, күйүп кетип бүткөн үйлөр, ошол шамалга тырктаса деле коркуп атабыз. Эркек жок үйгө кире албай атабыз, эркек жок ошол райондорго баса албай атабыз деп. Себеби алар буга чейин жалгыз жашап жүрүшкөн, 5 бала менен атасы Россияда, өздөрү жалгыз жашап көнүшкөн, ошентип жүрүшкөн. Эми азыр мисалы үчүн Россиядан күйөөлөрү бат эле келип кала албайт, же болбосо үйлөрү бат эле курулуп кала албайт, же үйлөрү даже бузулбаган болсо деле үйүнө барып жашап өздөрү жашай албайт.
Муну посттравматический синдром деп коюшат экен. Анан бул да менин башыман учурунда өткөн, мындай туура эмес тамаша торго сала коюшуп кесиптегилер. Кадимкидей мен бул абалды абдан жакшы түшүнүп атам да. Муну биз мен психолог менен канча күн иштешип атып жана психолог жана больницага жатып атайын ооруканага жатып изилдеп атып анан айыкканбыз да. А бирок азыркы тапта тилекке каршы бизде психолог балким жетишсиз болуп аткандыр, балким канчалык терең иштешип атат аны билбейттирбиз. Ошентсе дагы биз кандай колдоо көрсөтө алабыз, кандай көмөк бере алабыз? Асель эже, эмне кылсак болот?
Биринчиден мен дагы ушул Баткен окуяларында каза болгон үй бүлөлөрдүн баардыгына өтө терең мен кайгыруу менен көңүл айтам. Азыр бул жерде газ айынды угуп атып дагы аябай жаман бир эмоцияларга кабылып отурам. Сиздин сүйлөгөнүңүздү дагы канчалык сиз ошол жерде көрүп туруп ушундай акыбалга калганыңызды көрүп байкап ошол канча күндөн бери биз дагы аябай ызаланып отурабыз. Жалпысынан эле ушундай куралдуу чыр чатактарда, куралдуу конфликттерде, деги эле конфликттерде аялдардын орду же аялдардын алган жабыркоосу же болбосо аялдар кандайча кийин ошол конфликттен чыгууда роль ойногону айтылбай калат да. Баягы эле аялдар ошол конфликттин объектиси катары гана каралып, булар ошол жабыркагандар деп. Бирок аял киши конфликтте, конфликт маалында, конфликттен чыгуу маалында чоң субъект катары дагы роль ойнойт. Биз мына конфликталдоодо дайыма ошол гендердик сезимтал көз караш менен караганда ушинтип айтабыз да. И бул жерде бир гана ошол эмоционалдык, психологиялык жактан жабыркабастан, экономикалык жактан дагы аябай көп жабыркап атат. Анан ошолордун баардыгы бул ошол ансыз дагы жаман абалда болуп аткан аялдарга сиз айтып аткандай травмасын дагы күчөтөт да. Анан бул жерде азыр социалдык тармактардан жакшы байкап карасак, бир мындай топтор түзүлүп, волонтерлордун топтору түзүлүп, эмоционалдык жактан, психологиялык жактан онлайн түрүндө жардам берүүгө топтолгон волонтерлордун группалары бар болуп атат. Ошолорго жазып атышат. Кандай болсо дагы жок дегенде ошондой жардамдар азыр болуп атат. Мен ойлойм, бул нерсени дагы бир системалаштырып, координация түзүлүп, мындан дагы иштеш керек. Анткени аялда биринчи жанагы самолетто дагы айтат го, бет капты биринчи өзүңүзгө тааңыз, анан эгер балаңыз болсо кийин балаңызга тааңыз деп. Биринчи азыр приоритет кезекти аялдарга, апаларга, энелерге коюш керек, кыздарга коюш керек. Анткени алардын ошол өзүнүн өзү сезүүсү, жанагы ден соолугу чың болсо анын балдарына жакшы энелик кыла алат да. Ошондуктан азыр ошол аялдардын ден соолугун, аялдардын эмоционалдык, психологиялык ден соолугун приоритет коюш керек. Анан кийин анткени балдарда психологтор да көп айтат да, адаптивность деп коет, жана кандайдыр бир стресс алгандан кийин эми жашына жараша, жашы кичиректери өзүнө келүүсү батыраак убакыт алат экен да. Эми чоң адамдын эсинде бул көбүрөөк калып калат. Ошондуктан азыркы приоритет ошол айымдарга болуш керек да.
Азыр мисалы мен да байкап атам инстаграмда, анан жана твиттер социалдык тармактарында жардам чогултуп жүрүшөт. Анан кээ бир топтор бар экен, жакында да угуп калдым, бир жаш эле айым өзүнүн да баягы жаңы наристе баласы бар экен, ошону алып чуркап жүрөт да, баягы күн помощь чогултупчу. Анан булай айтып атат, бизге акырын эмелерден тааныштар аркылуу айтып туруп атышат. Мисалы аялдарга дагы өздүк гигиена, мисалы буюмдары керек экен, каражаттары, балдарга баягы подгузник керек экен. Мисалы ушундай жерлерди көбүнчө баягы энелер, аялдар ойлонот да, буларды эмне кичинекей балдарын отуруптур, бул балдарына деген ушундай подгузник керек да, ар чыганга салфеткалары керек, э аялдарга дагы кандай абалда болуп калышты, аларга да өздүк гигиена каражаттары керек деп, ушундай нерселерди ушундай баягы жардам бергенге келгенде аялдар гана ойлонот экен да.
Ошо аялдар
эне катары, аял катары сен да көрүп, бул эмнеге муктаж болуп атат экен деп, сен дагы ошол балага эмне керек ошону билесиң, баланы бакканда кандай аял кыйналат, эмнелерди керек дейт. Анан ошентип баягы өздөрүнүн балдары, кичинекей наристеси бар аялдар ошентип чогултуп издеп ташып эме өткөрүп атышат да, ошондо да ойлоп каласың. Азыр дагы мисалы ошол чек ара маселесин чечүүдө дагы азыр баягы кайра реабилитация деп коет, кайра башынан куруп баягы айылдарды ордуна келтиргенде дагы жалаң эле эркектерди көрүп атабыз да азыр жаңылыктарда дагычы, камуфляж, бир согушка арансыз эле камуфляж эмелерин, формаларын кийип алып эле өзүнчө тең эле олуттуу ошол эле баары бүткөндөн кийин барышкан да, болгондо дагычы, баягы жаңжал болуп турганда бири да жок болчу. Азыр баары болуш эле өзүнчө эле эркек болуш эле бирдеке чечип атышат да. Анан ойлоп коесуң, ушундай нерселерге эмне үчүн аялдарды дагы кошушпайт? Ушу азыр жабыркап турган баягы 50 000 ашуун баягы качып үйү жок калган адамдардын дээрлик бир жарымынан көбү эле ошо аялдар менен балдар болуп атат да. Жалпы жабыркаган адамдар бул аялдар жана балдар. Булардын көйгөйлөрүн көбүнчө ошо аялдар өздөрү да жакшы түшүнөт да. Эже сиңдилер берүүсүндө бүгүн биз ошол конфликтте жана жаңжал кырдаалдарда жабыркаган аялдар жана балдардын абалы тууралуу кеп куруп отурабыз. Ушул үчүн бүгүн студиябызга укук коргоочу Газбибе Бабаярова жана конфликт таануучу Асель Азитегинди чакырдык. Жана берүүнү мен Алия Суранова жана Назира Айтбекова экөөбүз алып барып отурабыз. Биз буга чейин кеп куруп калбадыкпы? Баягы аялдардын муктаждыктарын көбүнчө аялдар билет, аялдар сезе алат. Эмне үчүн азыркы ошол чечим чыгарганда же болбосо азыркы ошол олуттуу нерселерди талкуулаганда дагы жалаң эркектер болуп эмне үчүн ошо аялдар кошулбай калды депчи? Ушу сиздин оюңуз.
Туура маселени көтөрүп атабыз. Анткени бул кайра эле биздин ошол көптөгөн изилдөөлөр, ушуга чейин жасалган аял кишилердин чечим чыгаруу органдарындагы орду, ошондой бир чечим чыгаруу кызматтарында иштеген орду деген темалар кайра эле бул ошол ачыкка чыгып атат. Биздин ошол жаатта көптөгөн маселелерибиз болгондугун бүгүнкү күндө дээрлик баардык чечим кабыл алуу деңгээлинде иштеген биздин мамлекет башында тургандардын көп дээрлик көптүгү бул эркектер. Албетте сиз айткандай ошол аялдардын мындай аябай керектөөлөрүн алар балким түшүнүп биле бербейт. Андан башка бир маселе азыр ошол гум жардамды таратууда бир координация бир аз жоктой. Анан кийин дагы бир маанилүү нерсе бул коомдук мониторинг да, гум жардам кандай ошол жетип атабы керектүү адамдарга, анан ошонун ичине кандай эмнелерди дагы кошуш керек. Кечээ жанагы көп эле интернетке чыгарып атышпайбы, жер төшөк менен тигил макарон деген толуп кетти, бир аз мындай неме кылайлык, адамдардын керектөөсүнө жараша, бирок тилекке каршы ушундай бир ыкчам кыймыл аракет болбой калды. Азыркы күндө мен билем Ош шаарынан жана Интербилим уюмунун жетекчиси Гүлгакы эжеке ошондой бир мониторинг жүргүзүү жанагы волонтерлордун тобун түзүп атат, өзү башкарып ошол топту. Мен ойлойм, бул аябай жакшы жумуш.
Бир кичинекей комиссия түзүлүп, УЗИ доктурларын алып барып туруп текшерүүдөн өткөрсө жакшы болмок. Себеби биз азыр бул жака келгенден кийин уктук, Маргун айылына көчүп качып барган аркы айылынан 46 жаштагы аял каза болуп калыптыр.
буга чейин анын давлениясында эч нерсеси болгон эмес дейт. Ал коркконунан эле ошондо качып барып эмне болот экен деп ошондон каза болуп калды. Ошого окшогон мисалы үчүн соп жүргөн аялдар мүмкүн ошол кандайдыр бир оору арттырып алдыбы, же балдары переживать этип, күйөөлөрүнө переживать этип ушундай бир эме болду. Ошондой комиссия барып психологтордон эшитип барып Бишкектен айланып келсе жакшы болмок.
Буту колун соо болсо эле мындай соо адам дей карабай, а психологиялык абалында, моралдык руханий абалындагы эске алса жакшы болот.
Мен деле мисалы жаңы балалуу болгон айым катары кароодо роль ойтомду, ушунчалык стрессте мисалы баягы эмизип жүргөн аялдарым деле сүтү кетип калат да. Анда наристтерим эмне болуп атат? Аларга өзүнчө ким тамак алып барып берип атабы, э жана сместеп коет го. Кандай ушундай көп баягы майда чүйдө көрүнгөн менен бул ар бир адамдын жашоосуна түздөн түз баягы таасир тийгизип атат.
30 апрель күнү эле Исфана шаарынын мэриясында, мэриядагы өздөрүнчө ыктыяр тобу түзүлүп, ошол жерде киргенде эле болгондо дагы ишкер айым өзүнүн чөнтөгүнөн акча чыгарып памперс, балдардын тамактары, носки, байпактыз келген да баардыгы күн бүркөлүп уже суук болуп калды. Ошонун баарын жайнатып коюп, зубная паста щетка менен чекеден таратып атат. 10 тонна гана памперс бере алам. Себеби эртеден бери келген уже биз саат 12:00 бардык 3000 ашык киши келип кетти дейт. А биз жеткире албайбыз деп. Бирок байкуш эже атын унутуп калдым. Кечке балдарды волонтерлор жөнөтүп мына 5000 сом алып кел.
Элдин башына түшүп турган кырдаалда биз да жөнөтүп жөн отура албай ушул памперсти карасак продукта ар жактан ар тараптан келип жатканга байланыштуу бизде жаш балдар кийимсиз чыкканына байланыштуу биз памперсти көтөрүп чыктык. Лейлек элине муктаж адамдарга памперс таратууну азыр Кудай буюрса бүгүн экинчи күнүбүз. Кечеден баштап таратып жатабыз.
Чыр чатактын башында 28-29 апрель күндөрү ошо үйүн таштап чыккандар алгачпы мектептердин жана спорт залдарында баягы ар кандай имараттарга жайгаштырылган эмес беле? Ошондо биздин кабарчыбыз барып айрым аялдардан дагы ошо балдардан кабар алып келген эле азыр ошол тасманы көрүп алалы.
Бул апам болот, ал эжем болот, тиги жеңем болот. Ошол баардыгы бир тууган бир үйлөдө өсүп чоңойгонбуз.
Инабат Суранова эки кызы, келини жана 5 небереси менен Баткен шаарындагы номер 3-чү гимназиянын спорт залында түнөдү. Алар 29 апрель күнү түн жамынып Кызыл Бел айылынан качып чыккан. Аталган айылда отусуна караган түнү мылтыктын үнү басылган жок.
Коңшулар эле кетти деп эле сакта фуртер келди, фуртер дейсе бийлап кеп койду ошол. Отурабыз эле.
Балдар коркуп калган жок па апа?
Жок, балдар жакшы эле отурат мына. Кайка барабыз деп жүргүлүп, кайка барабыз, мектепке барабыз деп келдик ошол. Отурабыз, тамагы жакшы, тамак берди, кечээ ифтар кылдык, саалык кылдык.
Чырчыгы ооготулган Көкташ, Кызыл Бел жана Миңбулак айылдарынан аялдар, балдар жана карыгартаңдар Баткен шаарына качып келип жатышат. Облус бийлиги аларды калаадагы 6 мектепке жайгаштырды. Жаңжал чыккан айылдардан качып келгендерге түнөк болгон гимназияда 80 киши жайгашкан жана алардын саны улам сайын көбөйүп жатат. Алардын бир бөлүгүн Баткен шаарынын тургундары үйлөрүнө алып кетип жатканы айтылды.
Биринчи келгенде 190 адам келди, кийин 154 адам келди. Ушундай адамдар келип атты, жайгаштырып атты ар жергечи.
Мындай суроо туулуп атат да, азыркы учурда конфликт болуп атат. Ошондой эле Кыргызстанда митингдер байма-бай болуп туруп, кызычуулар көп болуп атат. Биз ушундай учурда балдарыбызга кандай түшүндүрмө беришибиз керек, алар дагы стресс болобу, ушул жөнүндө кызыгып атам да. Мисалы үчүн балам мектепке барып классташтары менен мындай саясий абалдарды кадимкидей эле чоң кишилердей эле сүйлөшөт экен. Ошол эле тажик кыргыз көйгөйүн дагы сүйлөшкөндөрүн кулагым чалып калды да.
Мындан ары да өзгөчө баягы жек көрүп калбасын деген дагы
улуттар аралык жек көрүүлөр болгон.
Ошондой дагы кичинекей балдар да ошого аралашып кетпесин деп.
Аябай туура байкоо. Өзү бул жерде азыркы мынал интернет мезгилинде өзгөчө балдардын деле жана маалыматка болгон доступу мүмкүнчүлүгү кенен эле да. Эми жалпысынан алып караганда бул эки маселе. Биринчиден ошол Баткендин өзүндө жашап аткан ошол жердеги балдардын абалы, албетте алар дагы травмалдуу, бирок жана айтып өткөндөй балдар легко адаптируемый, да, алар менен эгер жакшы психологтор иштесе, алар бат эле жанагы ойноп, жаман нерсени унутуп калат. Эми албетте ар бир баланын жанагы сезимтал, өтө сезимтал болгондордуку тереңирээк боло травмасы. Анан кийин бул жерде албетте жанагы аябай эме язык вражды деп коебуз го, кастык тили күч болуп атат да интернеттечи. Анан биз эгер кошунаны тандабайт, биз эч жака көчүп кете албайбыз мамлекетибиз менен, биз кошуналарыбыз менен ынтымак жашашыбыз керек. Ошон үчүн бул жерде мектептерден баштап үй бүлөлөрдө бизде мындай бир жалпысынан бир саясат болуш керек да. Ошол кастык тили менен күрөшүү боюнча, балдарга туура маалымат берүү боюнча жанагындай бир кандайдыр бир кошумча стереотиптерди жек көрүүнү биз балдарыбызга үйрөтпөшүбүз керек. Анткени канчалык терс эмоция менен чоңойгон балдар кийин ошончолук алардын жашоосуна өзүнүн терс таасирин тийгизет. Бул бир эле улут аралык эмес, ошол адамдын өзүндө деле канчалык сен негативный эмоцияны алып жүрсөң ошончолук сенин өнүгүңө бул өзүнүн терс таасирин тийгизет. Ошондуктан биз мындай азыр албетте адамдардын күйүтү аябай чоң болуп атат да, аябай эмоцияга алдырып чоңдор деле ушинтип эмоцияга алдырып атпайбызбы? Бирок биз ойлошубуз керек, эгер биз бактылуу балдарды, бактылуу келечекти тарбиялайбыз десек, биз алардын ичине ошол терс негатив жанагы немелерин жек көрүү эмоцияларынын уруктарын сеппешибиз керек да. Биз аларды сүйүүгө, мээримдүүлүккө, боорукерликке, кечиримдүүлүккө тарбиялашыбыз керек. Ушул нерсенин айланасында бизде сөз болуш керек да. Ошону мен баардык ата энелерге, өзгөчө бүгүн ошол Баткен аймагында жашап аткан аталарга, энелерге кайрылып кетет элем да. Ошол балдарыңардын ичине, жүрөгүнө, аң сезимине жек көрүү жанагы уруктарын сеппеңиздер деп. Анткени бул нерсе өтүп кетет, бирок ал балдар ошондой бир жек көрүү сезими менен чоңойбош керек да.
Туура айтасыз. Биз жолуккан кээ бир балдар аябай оор абалда экенин көрдүк. Себеби үйүнө келсе бирөөнүн велосипедин уурдап кетиптир, жакшыраак жаңыраак болчу, инимдикин алып атыптыр, меникин алыптыр дейт. Же болбосо үйүнө келсе комнатасы күйүп кеткен, оюнчуктары, жакшы көргөн оюнчуктары байып күйүп калган. Алар менен иштөө деген менимче көп убакытты талап кылат.
Бул нерсе бүгүн эртең кетип калбайт да. Бул мектепте сүйлөшөт, чогулган жерде сүйлөшөт. Ошондуктан бул мындай жанагы коомчулуктун баардык катышуучулары бирге иштели үчүн нерсе да. Мисалы бизде эретөрүп албай эле кээде балдардын жанында сүйлөнө турган, сүйлөнбөй турган нерселерди сүйлөй берет үй бүлөлөрдөчү. Ошол өзгөчө эле жерлеринде ошол үй бүлөлөргө кайрылуу жасалыш керек да. Ошол туугандар менен чогулуп калганда, той топур болгондо же башка жерлерде ушул теманы мындай өзүбүзчө биз коомдун ичинде бир кандайдыр бир табу тема катары алып алсак, мисалы өткөн иш өттү да, биз эми азыр келечекти карашыбыз керек деп ошол балдарыбыздын ичине, балдарыбыз менен иштөөдө мен ойлойм ушундай принципти колдонуш керек деп. Анткени канчалык көп айтылган сайын адамдын ыйкы жири келип каны кайнай берет да, кичинекей баланын сезимдери да. Ошондуктан ошол айылдын башчылары, лидерлери, вот мектептеги мугалимдер, ошолордун баардыгы биргеликте ушундай бир нукта иштесе мен ойлойм вот жакшыраак жардам болот.
Ошол райондо өсүп чоңоюп өскөн киши катарында айтсам, бул эң чоң конфликт болду. Азыр ага чейин бизде эч кандай мындай мынчалык чоң деңгээлде жаңжал болгон эмес. Себеби биз мисалы үчүн дайым барганда Худжан шаары бар, ошого балдар менен, кичинекей балдарды алып барып алардын парктары сонун. Себеби ал чоң шаар. Бишкекке келип кеткенден көрө бизге бир сааттык жол Худжан жакын. Ошентип аябай сүйгөн шаар болчу жаш балдардын. Биз деле кичинебизден сүйүп чоңойгонбуз да ал жерге. Биз чек ара деле ачык болчу барып келип. Кичинекей азыр жакын дүкөндөрү бар эжелер, базарда отурган эжелер айтып атат, биз эми кантип соода кылабыз деп. Себеби чындап айтканда Бишкекке келип же Кара Сууга келип товар алып кеткенден көрө Дордойго келип Худжанттан алып чыккан арзаныраак болуп атат,
тезирээк.
Айрыкча эжелер ошону айтып атат. Ошон үчүн бул мындай конфликт болбой эле койсо жакшы болмок. Себеби жөнөкөй эл, карапайым эл аны каалаган эмес. Карапайым эл мамилени эч качан үзмөк эмес.
Мындай эки тараптан
аябай достошуп, мисалга биз барганда деле бул жактан байкелерибиз телефон чалпайт эле, мындай деген Икрамжан деген же Акрамжан деген досубуз тосуп алат, такси болуп айландырып айландырып кайра салып коет деп. Бул өтө, биз ишенгенбиз, алар ишенген бири бирине. Мисалы үчүн биз ушунча 500 сом бересин десе, ал даже 500 сомго ашыкча айландырып кошумча эмелерди кылып салып койчу. Эч кандай мындай бир-бирин жек көрүү эме болгон эмес. А балдар үчүн жаккан зоопарктары, парктары, аквапарктары ушунчалык сонун болчу. Эми азыр кичинекей балдардын оюнда албетте барбаганга жек көрүү кичине бир аз болот, бирок менин оюмча ал жака барып жүргөн жана Сырдарьянын жээгине эс алгандар баары бир ошону каалайт. Ошондой
кандай гана болбосун, эми буюрса бара бара убакыт баардыгын дарылайт деген, жараттарыбыз бүтөт, эки эл кайрадан достук болот, ынтымак болот, бир тууган болобуз деген жакшы тилектерди айтып программабызды жыйынтыктайлы.
Ооба, эжесиңдер берүүсүндө бүгүн биз ошол конфликт аймактарында, ушу жаңжалда жабыркаган аялдар жана балдардын абалы тууралуу кеп курдук. Студияда бүгүн биз менен укук коргоочу Газбибе Бабаярова жана конфликт таануучу Асель Азитегин болду. Берүүнү мен Алия Сурана жана Назира Айтбекова экөөбүз алып бардык. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз. Сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Эже сиңдилер берүүсүнүн видео версиясын биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Ушуну менен кезектеги бир сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Майрамыңыздар менен.